Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 22 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός και ανησυχία από τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, στο κόκκινο οι δείκτες θετικότητα στα νησιά, κυρίαρχη μετάλλαξη στα καινούργια κρούσματα και ταχύτατη μετάδοση στη χώρα μας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν μέτρα περιορισμού και σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο. Νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν το εμβόλιο για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Στη Μύκονο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκεί σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς της πανδημίας εν μέσω τουριστικής περιόδου. Καταλόγησε ανικανότητα και εγκληματικά λάθη στην διαχείρισή της από την κυβέρνηση. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου της 26χρονης στη Φολέγανδρο. Ο 30χρονος καθομολογία δολοφόνος τη χτύπησε, την έσυρε και την έριξε ζωντανή στη θάλασσα, σύμφωνα με τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Ενώπιον του ανακριτή ο δράστης. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Επαόριστον η αναστολή εργασίας για όσους επιλέξουν να μην εμβολιαστούν. Προσλήψεις με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την αναπλήρωση των γενών. Ένα 24ωρο πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων απομακρύνθηκε από τη θέση του ο διευθυντής σκηνοθέτης και ηθοποιός Κεντάρο Κομπογιάση. Απευθείας σύνδεση με το Τόκιο. Στη Γαλλία, εκατοντάδες άτομα που διαδήλωσαν κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού εισέβαλαν στο Δημαρχείο Πόλης της Αβοίας και σε μια συμβολική κίνηση ξεκρέμασαν ένα πορτρέτο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακή. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις αρχές η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία, ο οποίος αυξάνεται, αλλά και οι δείκτες θετικότητας, κυρίως στα νησιά, λόγω της τουριστικής περίοδου. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένουν οι μολύνοι σε Μύκονο, Ιωπάρο, Σαντορίνη, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Στο επίκεντρο, οι επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές, η επέκταση υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, πέρα από τους κλάδους για τους οποίους ισχύει σήμερα, αλλά και η άρση των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν στη Μύκονο. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε και τι είναι αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι και συζητούνται. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ξεκινώντας από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, να πούμε ότι θα συζητήσει το ενδεχόμενο να επεκταθεί το μέτρο του τεστινγκ της διενέργειας δύο τεστ την εβδομάδα, ένα rapid test και ένα self-test, ναι, σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης και του τουρισμού στα νησιά τα μεγάλα. Όταν λέμε μεγάλα νησιά, σε όλα τα νησιά που είναι δημοφιλείς προορισμοί, με εξαίρεση μικρά νησιά όπως είναι για παράδειγμα η Φούρνη, η Ηρακλιά, όλα τα υπόλοιπα, για όλα τα υπόλοιπα αναμένεται ότι η πρόταση της Επιτροπής θα είναι αυτή.
Δηλαδή τώρα, ένα self, έτσι, ένα self και ένα rapid.
Μια εβδομάδα και ένα rapid test. Αυτό μέχρι τώρα, Ντένια, ίσχυε για τους έξι, για τα έξι σημεία. Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, η Ρέθυμνο και η Ηράκλειο. όπου υπήρχε εκθετική αύξηση κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες και είχε προβληματίσει πάρα πολύ τους ειδικούς.
Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό ίσχυε αφού καταγράφηκε η αύξηση, δεν ίσχυε
ναι,
από πριν.
Όχι, αφού καταγράφηκε.
Αφού καταγράφηκε, μάλιστα. Ως μέτρο, ναι, ως μέτρο λοιπόν, ως για μέτρο, την αντιμετώπιση,
για
έτσι.
Ναι, και για την προστασία.
Και τον περιορισμό. Ακριβώς, και τον περιορισμό.
Λοιπόν. Και μιλάμε πάντα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, όχι για τους εμβολιασμένους. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της...
Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα θέμα, Σοφία. Μιλάμε για τους ανεμβολίαστους με το SELF και το RAPID. Υπάρχει όμως ένα θέμα, γιατί μπορεί να κολλήσει και ο εμβολιασμένος, έτσι. Και μπορεί μεν να το περάσει πιο ήπια, αλλά μπορεί να μεταδώσει.
Θεωρητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και μάλιστα σήμερα μας έχει στείλει και το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μια σχετική ανακοίνωση με αποτελέσματα από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αμερικής, ότι ο εμβολιασμένος έχει πάρα πολύ μικρές πιθανότητες να φέρει τον ιό και να τον μεταδώσει και μάλιστα θεωρείται, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, ότι μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχουν μέλη που νοσούν, εκείνος αν δεν έχει συμπτώματα δεν χρειάζεται να είναι σε καραντίνα.
Ο εμβολιασμένος. Ναι.
Ο εμβολιασμένος.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εγώ σου λέω αν νοσούν και είναι και ασυμπτωματικοί, έτσι, γιατί υπάρχουν εμβολιασμένοι που μπορεί να νοσούν και να είναι ασυμπτωματικοί. Ή να είναι πολύ
είναι χαμηλό το φορτίο, μα αυτό θέλει να πει, ότι χωρίς συμπτώματα το φορτίο είναι τέτοιο που είναι μη μεταδιδόμενο. Αυτό θέλει να πει το αποτέλεσμα της έρευνας. Γι' αυτό και εξαιρούνται του μέτρου της διενέργειας των τεστ, το rapid test και του self-test, οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι. Βέβαια είναι ένα κίνητρο και για τους άλλους να κάνουν τον εμβολιασμό, γιατί είναι σε ένα ευαίσθητο τομέα. Η εστίαση είναι πολύ ευαίσθητος τομέας.
Έτσι.
Ήδη αυτοί που εργάζονται εκεί πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της πατήτιδας. Παίρνουν μέτρα προστασίας, δηλαδή το κράτος από μόνο του παίρνει μέτρα προστασίας απέναντι στον καταναλωτή, απέναντι στον πελάτη.
Ναι.
Γιατί έρχεται σε επαφή με δουλειά η οποία είναι κάτι που έχει να κάνει με την υγεία.
Ακριβώς, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κανόνες που εφαρμόζονται, υγειονομικοί κανόνες για να λειτουργήσουν όλα αυτά τα καταστήματα ούτως ή άλλως, έτσι, ανεξάρτητα από κορονοϊό. Άρα καταλαβαίνουμε, ακριβώς, άρα καταλαβαίνουμε ότι εκεί πρέπει τα μέτρα προστασίας να είναι αυξημένα.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επιδημιολογικά στοιχεία, χθες ανέλησε όλους τους δείχτες αναπεριοχή της χώρας η Επιδημιολογική Επιτροπή. Προκύπτει λοιπόν ότι εξακολουθεί να υπάρχει αύξηση, αλλά όχι εκθετική, όχι στο βαθμό που υπήρχε, σε Πάρο, σε Σαντορίνη, σε Νάξο και σε Μήλο. Η Μήλος χθες ακούστηκε για πρώτη φορά. Ενώ έχει υποχωρήσει ο αυξητικός ρυθμός και έχει σταθεροποιηθεί σε Μύκονο, σε Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην Κρήτη ειδικά ο αριθμός των νοσηλιών έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να είναι αριθμητικά μεγάλος. Ξεπερνούν τις 100, γύρω στις 100 με 110 οι νοσηλίες. Ναι. Όμως αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό και την Τρίτη, κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα Γιάννη Κωσιόπουλο, θα πάνε στο νησί προκειμένου να οργανώσουν τον τρόπο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης έκρηξης κρουσμάτων προς το σύστημα υγείας. Στην περιοχή της Αττικής έχουμε διπλωσιασμό των εισαγωγών από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δεν κινούνται ακόμα σε μεγάλα επίπεδα. Είναι δηλαδή στο 40% των κλινών που υπάρχουν για τον κορονοϊό, καθώς ο μεγάλος αριθμός κλινών έχει διατεθεί ξανά σε γενικά περιστατικά. Ωστόσο, επειδή ο κανόνας είναι οι μισές κλίνες, οι COVID, που είναι χαρακτηρισμένες COVID, πρέπει να είναι πάντα ελεύθερες, γι' αυτό έχουν πάρει ήδη 200 κλίνες από τα γενικά περιστατικά για να τις εντάξουν στις κλίνες για κορονοϊό, προκειμένου να υπάρχει επάρκεια. Μιλάμε πάντα για γενικές κλίνες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αύξηση του αριθμού των νοσηλευμένων στις μονάδες. Έχει πάψει όμως να υπάρχει και μείωση, δηλαδή υπάρχει μια ισοπαίδωση σε αυτόν τον τομέα, που δείχνει ότι τα εξιτήρια,
ναι,
και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους αντιστοιχούν σε εκείνους που εισάγονται στις μονάδες. Είναι στο 99%, όπως ανέφερε και σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ανεμβολίαστοι όσοι βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία. Και είπε ακόμα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων, των νέων ημερήσιων κρουσμάτων, από εβδομάδα σε εβδομάδα ήταν 150%, και τώρα έχει μειωθεί αυτή η αυξητική τάση στο 25%.
Μάλιστα.
Δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει αύξηση, απλά όχι στον ίδιο βαθμό, αποδίδοντάς το στο ότι λειτουργήσαν τα μέτρα που εγκαίρως είχαν ληφθεί. Δεν αναμένουμε σήμερα να ανακοινώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρδαλιάς περιοριστικά μέτρα για κάποια περιοχή της χώρας, δεδομένων όσο προαναφέραμε ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων. Δεν έχει σταματήσει η αύξηση, αλλά έχει μειωθεί πολύ ο ρυθμός της. Και ότι έχει σταθεροποιηθεί σε κάποιες κρίσιμες περιοχές, ειδικότερα για τη Μύκονο, που υπάρχει σταθεροποίηση. Εκτιμάται ότι θα γίνει η εκτίμηση μέσα στα επόμενα 24 ώρα, προκειμένου, επειδή λήγουν τα μέτρα τη Δευτέρα το πρωί, αναμένεται ότι αν εξακολουθήσει να είναι αυτή η κατάσταση, θα λήξουν και δεν θα χρειαστεί η παράτασή τους.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό θα το ξέρουν οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
Μάλιστα, εντός των επόμενων 24 ώρων λοιπόν και με βάση την εκτίμηση της κατάστασης θα ληφθούν οι αποφάσεις. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Την έντονη ανησυχία του για τη διασπορά της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Ερκουμανέας, ο οποίος εκτίμησε πως τα κρούσματα κορονοϊού σήμερα θα ανέλθουν σε 3.000.
Θα δούμε περίπου τον αριθμό κρουσμάτων που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες, που είναι κοντά στις 3.000. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Συγκεκριμένη μετάλλαξη, καταρχάς να ξέρουμε ότι πλέον είναι η κυρίαρχη στα καινούργια κρούσματα στη χώρα μας. Θα φτάσει γρήγορα το 70%. Πλέον το παρατηρούμε και στα νησιά μας. Όπου τα επιδημιολογικά δεδομένα μιας περιοχής, είτε είναι νησιά είτε όχι, γιατί μιλάμε συνέχεια για τα νησιά, αλλά υπάρχουν και περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, παρουσιάσουν πρόβλημα, μπορεί να υπάρχουν κάποια μέτρα περιοριστικά κατά τόπους για κάποιο περιορισμένο διάστημα, ώστε να ελέγξουμε την πανδημία.
Μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν προκειμένου τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια την επόμενη σχολική χρονιά έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για τις Συνέπειες της COVID-19 στην ψυχική υγεία και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας, παρουσία και του Περιφερειακού Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge. Πάμε στη Μαρία Σταθοπούλου να μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η μάχη με τον αόρατο εχθρό, η θάνατη, ο εγκλεισμός, τα περιοριστικά μέτρα, η οικονομική ανασφάλεια είχαν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών. Έφεραν κατάθλιψη σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό συζητείται στο συνέδριο που πραγματοποιείται εδώ στην Αθήνα και διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μάλιστα, υπεγράφει, Ντένια, και η διακήρυξη της Αθήνας για κοινές δράσεις 53 χωρών που υπάγονται στον ΠΟΗ Ευρώπης. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρωθυπουργός. Οι κυβερνήσεις, είπε, στο ύψιστο επίπεδο έχουν καθήκον να φωτιστεί ο σκοτεινός κόσμος της ψυχικής υγείας. Ήταν προτεραιότητα της κυβέρνησης, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή, με δράσεις που έγιναν, όπως νέες μονάδες, γραμμή ψυχικής βοήθειας, προγράμματα για παιδιά και φίβους. Και σε αυτό το σημείο ο Πρωθυπουργός απίθυνε έκκληση στους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Αλλά και ο Υπουργός Υγείας στάθηκε σε αυτό το θέμα, αλλά και στον εμβολιασμό των υγειονομικών. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στο σύνολό της έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της ψυχικής υγείας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΗ Ευρώπης, Hans Kluge, συνεχάρει τον Πρωθυπουργό για τις μέχρι τώρα δράσεις του. Ξεκίνησε, μάλιστα, θα πρέπει να πούμε, την ομιλία του με τη φράση του Ιπποκράτη: «Κάθε νόσος ξεκινά από την ψυχή», και τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ψυχική υγεία. Ο καθένας, είπε, είναι ευάλωτος και βγαίνει ουσιαστικά η ψυχική υγεία στο φως. Συζητάμε για αυτήν, παίρνουμε μέτρα, παίρνουμε δράσεις για να στηρίξουμε όλους τους ψυχικά ασθενείς. Όλοι, μάλιστα, ένωσαν τη φωνή τους και είπαν ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί το στίγμα που υπάρχει. Και μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, το στίγμα αυτό δεν πρέπει να γίνει πια αποδεκτό στους ψυχικά ασθενείς. Και πρέπει να πούμε τέλος ότι από την πλευρά του αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μαργαρίτης Χινάς, τόνισε ότι υπάρχουν, αλλά και θα υπάρχουν και θα υπάρξει μέσω προγραμμάτων και νέων προγραμμάτων στήριξη ουσιαστικά στην ψυχική υγεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Για ανικανότητα και εγκληματικά λάθη στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από τη Μύκονο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά από σειρά επαφών με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς του νησιού, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδείξει σοβαρότητα και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη και απεσταλμένο μας, τον Γιάννη Φασουλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σκληρή κριτική λοιπόν στους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την πανδημία εν μέσω μάλιστα τουριστικής περιόδου. Έκανε λόγο για παταγώδη αποτυχία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι από την Μύκονο. Παταγώδη αποτυχία σε ό,τι αφορά την διαχείριση, την περίπτωση της Μυκόνου.
Της Μυκόνου.
Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε συνάντηση με τους φορείς και σε μια εισαγωγική τοποθέτηση τόνισε ότι η απόφαση αυτή πάρει και βιαστικά. Mm-hmm. Έπρεπε, είπε, να γίνουν κινήσεις προετοιμασίας και τώρα θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της εικόνας, ενώ νωρίτερα στη δήλωσή του από το Δημαρχείο της Μυκόνου κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει μια επιθετική καμπάνια και προς το εξωτερικό, προκειμένου να αφήσουμε, είπε, τους ξένους ότι τα ελληνικά νησιά είναι ασφαλείς προορισμοί σε ό,τι αφορά τις διακοπές. Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάνει τα ίδια λάθη, επαναλαμβάνει, είπε, τα ίδια λάθη. Ο τουρισμός και η δημόσια υγεία είναι κρίσιμα ζητήματα για να αντιμετωπίζονται με αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα, ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, τώρα και όσο προλάβαμε να ακούσουμε από τους φορείς και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο των κατασταματαρχών χώρας, της Μυκόνου, τον κύριο Ζησιμόπουλο, είπε τα περιοριστικά μέτρα μας ευνηδίασαν. Είναι κρίμα, είπε, να χαθεί μία σεζόν. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να γίνονται πιο πολλά rapid test. Να βάλετε όλοι και όλοι να βάλουμε πλάτη προκειμένου, όπως είπε, να προχωρήσει ο εμβολιασμός και στη Μύκονο, παρότι από ό,τι άκουσα από τα στοιχεία εδώ, ναι, είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμένοι οι κάτοικοι του νησιού. Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος μάλιστα να είπε ότι εμείς έχουμε ξοδέψει 1 εκατομμύριο ευρώ στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε όλο αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία με το δικό μας τον τρόπο. Και βέβαια εξέφρασε και την αντίθεση του σε κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο mini lockdown το οποίο έχει επιβληθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα στην Μύκονο. Με τη συνάντηση λοιπόν που έχει τώρα με τους φορείς, ο κύριος Τσίπρας ολοκληρώνει την επίσκεψή του. Νωρίτερα συναντήθηκε ο με τον Δήμαρχο και ο πρώτος σταθμός ήταν το κέντρο υγείας του νησιού. Την ώρα που πήγαμε εμείς τουλάχιστον δεν υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση.
Ναι.
Όσον αφορά τις επισκέψεις δηλαδή ασθενών στο συγκεκριμένο
κέντρο υγείας. Ναι, ναι, ναι.
Στο κέντρο υγείας ρώτησε λοιπόν και συζήτησε με τους ανθρώπους τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, αν έχει ενισχυθεί το κέντρο υγείας, αν υπάρχουν επιπλέον νοσηλευτές οι γιατροί. Και στη συνέχεια ακολούθησε το πρόγραμμα της επισκέψεως του.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη αυτή, μας είπες, Γιάννη, έτσι με τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.
Ακριβώς. Αυτή την ώρα είναι η εξέλιξη αυτή η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς του νησιού, από τα καταστήματα, από το εργατικό κέντρο, από τα τουριστικά, από τα ξενοδοχεία, όλους όσους εμπλέκονται στην οικονομική κοινωνική.
Ακριβώς. Μάλιστα. Και μετά την ολοκληρώνεται η...
Ολοκληρώνεται η επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του νησιού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, αναφερόμενη στην επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Μύκονο, δήλωσε ότι ο κύριος Τσίπρας πέφτει κάθε φορά σε κάποιο μέρος για να ανακοινώσει κάποια καταστροφή που δεν επέρχεται. Και συμπλήρωσε ότι καλό θα ήταν να είναι προσεκτικός και να μην δυσφημίζει τη χώρα στο εξωτερικό. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Η αναστολή εργασίας για όσους επιλέξουν να μην εμβολιαστούν θα είναι επαόριστον, ενώ για την αναπλήρωση κενών που θα προκύψουν προβλέπονται προσλήψεις με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Κώστα Κωνσταντόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη. Είναι ήδη στην αίθουσα της Ολομέλειας. Έχει έρθει περίπου πριν από μία ώρα και ο Κοντοζαμάνης. Το κλίμα έχει φορτιστεί πάντως στην Ολομέλεια. Συζητείται νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ελεγχτικό συνέδριο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, η επικαιρότητα και το θέμα της τροπολογίας είναι αυτά τα οποία έχουν ουσιαστικά μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Με τη Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής να τάσσονται μέχρι αυτή τη στιγμή με τις τοποθετήσεις ηγετών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων υπέρ της συγκεκριμένης τροπολογίας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Μέρα 25, να τάσσονται κατά της τροπολογίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αντιδρούν ντένια αυτή τη στιγμή, δεν εκτός από το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το οποίο γνωρίζουμε τη θέση την οποία έχει εκφράσει για τον εμβολιασμό, κατηγορούν την κυβέρνηση για βελτιρίες, καθυστερήσεις στο θέμα της πανδημίας και μεγάλα λάθη τα οποία έγιναν στην διαχείριση της πανδημικής κρίσης. Στον αντίποδα, τα δύο κόμματα τα οποία στηρίζουν μέχρι τώρα την τροπολογία δείχνουν το δρόμο της υποχρεωτικότητας ως ένα ακόμα εργαλείο, έτσι ώστε να περάσουμε τον κάβο της πανδημίας και να διασφαλιστούν οι ανθρώπινες ζωές. Από στιγμή σε στιγμή, λοιπόν, περιμένουμε την τοποθέτηση του κ. Κοντοζαμάνη, όπου προβλέπουμε ότι θα υπάρχει και ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αντιδρούν στη συγκεκριμένη τροπολογία.
Μάλιστα, η οποία ψηφίζεται το απόγευμα, το βράδυ, Κώστα.
Σήμερα το απόγευμα. Ξέρεις ότι εξής πάρα πολύ καλά από την πείρα τη μεγάλη την οποία ανέχεις, ότι δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε
καλά,
πότε θα τελειώσει μια συνεδρίαση, διότι κανείς δεν ξέρει αν θα πάρει το λόγο κάποιος πολιτικός αρχηγός ή όχι, και γενικότερα το κλίμα το οποίο θα επικρατήσει μετά την τροπολογία. Πάντως, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επικεντρώνουμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, είναι το θέμα της τροπολογίας και τις προβλέψεις και ρυθμίσεις τις οποίες περιέχει, τις πρόνοιες που έχει μέσα η συγκεκριμένη τροπολογία.
Ακριβώς,
για συγκεκριμένες κατηγορίες.
Εκεί επικεντρώνονται όλοι, γιατί υπάρχει και το ζήτημα τι θα γίνονται αυτοί οι εργαζόμενοι που θα μπαίνουν σε αναστολή. Έτσι, γιατί η αναστολή, όπως προβλέπετε, θα είναι επάριστον. Τι θα γίνεται λοιπόν μετά με αυτούς και αν θα βρεθούν αντιμέτωποι και με το θέμα της απόλυσης. Αυτό είναι που καταλαβαίνουμε ότι κυριαρχεί.
Όλα αυτά τα οποία προβλέπει η τροπολογία, τα οποία τα περιέγραψε και εσείς αρχικά, πούμε, και τα οποία συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτή η συγκεκριμένη τροπολογία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε κατασκήνωση στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Πάμε στη Φρόσο Βαρβάρα από την ΕΡΤΡΙΑ να μας δώσει λεπτομέρειες. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πρόκειται για 3 επιβεβαιωμένα μέχρι στιγμής κρούσματα που εντοπίστηκαν σε κατασκήνωση στη Χαλκιδική σε παιδιά ηλικίας 7 έως 13 ετών, ενώ ακόμη 9 ελέγχονται. Έχουν ήδη πάρθει δείγματα μοριακά και αναμένονται τα αποτελέσματα. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το σύνολο του προσωπικού στη συγκεκριμένη κατασκήνωση είναι εμβολιασμένο, ενώ τα παιδιά που μπήκαν στην δεύτερη κατασκηνωτική περίοδο, κατά 65% ελέγχθηκαν κατά την είσοδό τους με PCR, ενώ το υπόλοιπο 35% ελέγχθηκε με RAPID. Να σου πω ότι η πολιτική της συγκεκριμένης κατασκήνωσης κάνει επανελέγχους τακτικά, δηλαδή ανά 3 ημέρες γίνονται RAPID σε όλους, και κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών βρέθηκαν αυτά τα 3 κρούσματα. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η συγκεκριμένη κατασκήνωση, η οποία επισημαίνει την ημέρα που ήταν προγραμματισμένος ο δεύτερος τακτικός επανέλεγχος, εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα. Ο έγκαιρος δοσμός των κρούσματων ήταν αποτέλεσμα της σκιστής στήριξης των διαδικασιών που εφαρμόζει η κατασκήνωση. Να σου πω ότι τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα παιδιά τα οποία είναι θετικά έχουν απομακρυνθεί. Έχει αρχίσει μια εκτεταμένη γνηλάτιση. Ενώ να σου πω ότι σε περίπτωση που βρεθούν και άλλα θετικά κρούσματα, δεν θα κλείσει η κατασκήνωση. Θα κλείσουν οι σκηνές κατά τις οποίες έμεναν τα παιδιά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Φρόσο. Σε μια προσπάθεια να συντονιστεί όσο το δυνατόν καλύτερο ο μηχανισμός για την ασφάλεια επισκεπτών και τουριστών, ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης βρίσκεται στην Κρήτη, όπου η διασπορά παραμένει μεγάλη, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Πάμε στο Ηράκλειο και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει την εικόνα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Εσείς και τους νέους περιφερειάρχες και φορείς του τουρισμού, τόσο δηλαδή τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, όσο και με τους τουριστικούς πράκτορες, είχε ο πρωθυπουργός.
Ο κύριος Θεοχάρης, ο υπουργός. Ναι.
Κύριος Θεοχάρης, ο υπουργός τουρισμού, αφού συναντήθηκε λίγο νωρίτερα και με τον δήμαρχο Ηρακλείου, για να ακούσει την άποψή του. Βεβαίως το μείζον ακριβώς όπως είπες είναι ότι ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση, στην εκκίνηση μάλλον της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου, με καλές ενδείξεις, πολύ καλές ενδείξεις, δεδομένο ότι πάει πολύ καλά ο τουρισμός φέτος παρά τις προβλέψεις, βρισκόμαστε ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και στη δίνη της πανδημίας με αρνητικά μέχρι στιγμής στοιχεία για την Κρήτη και κυρίως για τους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Το θετικό βέβαια, σύμφωνα πάντα με τα επιστημονικά δεδομένα, είναι ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει σταθεροποίηση. Αυτό έπεσε στο τραπέζι, συζητήθηκε. Είναι σε γνώση του κ. Θεοχάρη και βεβαίως του κυβερνητικού επιτελείου, γιατί ο φόβος πολύ εύλογα των παραγόντων του τουρισμού εδώ είναι μην τυχόν και ληφθούν μέτρα τύπου Μυκόνου τη στιγμή ακριβώς που ξεκινάει να παίρνει μπροστά η ατμομηχανή του τουρισμού. Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι προς στιγμήν, προς όλας και σύμφωνα πάντα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν υπάρχει στην σκέψη της κυβέρνησης τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να κλείσει τα επόμενα 24 ώρα η Κρήτη, να κλείσει εντός εισαγωγικών και πάλι εννοώντας περιορισμούς στα μέτρα, μέτρα κυκλοφορίας κλπ. Ναι. Γιατί ο τουρισμός θα εξακολουθήσει να έρχεται, τους άλλους είναι εντελώς διαφορετικός ο τύπος τουρισμού, το έχουμε πει αυτό εδώ από τη Μύκονο. Αυτή είναι η ουσία. Ο κύριος Θεοχάρης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο τουρισμός είναι ο γιατρός της οικονομίας και αυτό φαίνεται και πού είναι η στόχευση και ποιο είναι το στίχημα για την κυβέρνηση. Γιατί κατά πίσω το γνωρίζουμε όλοι, τα πολλά έσοδα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ετησίως προέρχονται από τον τουρισμό. Αν λοιπόν κλείσει η Κρήτη, αν η Κρήτη έχει πρόβλημα, αν η Κρήτη κοκκινήσει στον ευρωπαϊκό χάρτη, τότε από εκεί θα έχουμε πρόβλημα και γι' αυτό ο κ. Θεοχάρης ζήτησε και από τον Περιφερειάρχη και από τις αρχές και από τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων υπαλλήλων να κάνουν σύντομες προσπάθειες ώστε να εμβολιαστούν κατά το δυνατόν περισσότεροι και να μην, να μην χρειαστεί κάποια στιγμή η χώρα μας να βρεθεί εκτός. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, εβδομάδα με την εβδομάδα ο ίδιος προσωπικά αλλά και στελέχη του Υπουργείου δίνουν μάχη για να πείθουν τις χώρες δεξαμενές του τουρισμού μας ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός και είναι ασφαλής προορισμός, είπε ο κ. Θεοχάρης, τουλάχιστον μέχρι στιγμής η Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα βέβαια που έχει να κάνει με τις αυξημένες νοσηλίες. Είναι κάτι που προβληματίζει και τους ειδικούς, τους λοιμοξιολόγους. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έχει μία αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Έχουν αύξηση οι νοσηλίες.
Η αύξηση ξεκίνησε ύστερα από μία εβδομάδα όπου δεν υπήρχαν. Θα δώσω ένα παράδειγμα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης. Η αιχμή του δόλατος στον κορονοϊό. Τις πρώτες λοιπόν 10 μέρες του Ιουλίου η κλινική COVID ήταν καινή, καλάδια, δεν είχε ασθενείς.
Ναι.
Ξαφνικά λοιπόν μετά το πρώτο δεκαήμερο και ενώ πια είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται τα κρούσματα από τη μετάλλαξη Δέλτα, είναι στοιχείο που μας έδωσε χθες ο κ. Καλκιαδάκης, ο διοικητής του νοσοκομείου, ξεκίνησαν να μπαίνουν 1, 2, 3, 4 ημερησίως. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση η εισόδου των ασθενών, ώσπου την περασμένη Πέμπτη είχαμε 12. Εισαγωγές.
Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, απλά έγινε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο, είναι ο τρόπος που λειτουργεί η μετάλλαξη Δέλτα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Μέχρι στιγμής βέβαια, καθώς χτυπά, να πούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, κυρίως στις νεαρές ηλικίες, δεν υπάρχει μείζον πρόβλημα.
Ναι.
Δεν σημειώνονται θάνατοι. Οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ συνολικά στην Κρήτη είναι 7. Οι 5 είναι διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όλοι εντωμεταξύ, όλοι το σύνολο των νοσηλευομένων και στις ΜΕΘ και οι 7 και στις κλινικές COVID είναι ανεμβολίαστοι. Με εξαίρεση 3 ή 4 οι οποίοι έχουν προλάβει, είχαν προλάβει άνθρωποι να κάνουν την μία δόση του εμβολίου. Όλοι οι άλλοι είναι ανεμβολίαστοι. Αυτά είναι χαρακτηριστικά πράγματα που πρέπει να τα λαμβάνουμε όλοι υπόψη. Και δεν το λέω βέβαια εγώ ως Γιώργος Παπαδάκης, το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι γιατροί, το λένε ο διοικητής του νοσοκομείου και οι φορείς της πολιτείας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Στη Γαλλία, εκατοντάδες άτομα που διαδήλωναν κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού εισέβαλαν στο Δημαρχείο Πόλης της Αβοίας και σε μια συμβολική κίνηση ξεκρέμασαν ένα πορτρέτο του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα αυτά έγιναν στην πόλη Σαμπερί της Αβοίας. Το πορτρέτο επιστράφηκε χωρίς ζημιές λίγο αργότερα. Ήταν συμβολική η κίνηση. Ωστόσο, οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας προειδοποιούν για ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος των anti-vax, όπως είναι γνωστοί οι αντιεμβολιαστές στην Γαλλία, και με στοιχεία από τα κίτρινα γυλαίκα, μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είναι και μέλη του κινήματος των κίτρινων γυλαίκων, και είναι διαδηλώσεις που λαμβάνουν διαστάσεις στη Γαλλία, καθώς από τις 21 Ιουλίου είναι υποχρεωτικό το free pass, δηλαδή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή PCR test για την είσοδο στα περισσότερα δρόμενα πολιτιστικά αλλά και στα δρόμενα ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Τώρα, να πάμε στην Γερμανία που πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ανήσυχη για την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων της παραλλαγής Δέλτα στη χώρα και μάλιστα είπε ότι φαίνεται ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες στην Γερμανία θα καταγράφονται τα διπλάσια κρούσματα από ότι σήμερα και η μόνη λύση στην αναχέτηση της εξάπλωσης της παραλλαγής Δέλτα είναι ο εμβολιασμός, όπως επανέλαβε η καγκελάριος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του προανήγγειλε ουσιαστικά την έναρξη του εμβολιασμού από τον τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο των παιδιών κάτω των 12 ετών, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γιατί ποια θα είναι ουσιαστικά η ηλικία που θα ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Είπε ότι ακούει τις απόψεις και τις εισηγήσεις των ειδικών λοιμοξιολόγων και η εκτίμησή του είναι αυτή. Και να κλείσουμε, Ντένια, με μία νέα έρευνα που έρχεται από την Υγειονομική Αρχή της Νέας Επιθεώρησης, με συγχωρείτε, της Νέας Αγγλίας, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την έρευνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας που είχε γίνει το Μάιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Pfizer, BioNTech και AstraZeneca κατά της παραλλαγής Δέλτα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, τα δύο αυτά εμβόλια είναι 88% αποτελεσματικά κατά της νόσησης με συμπτώματα από την παραλλαγή Δέλτα σε σχέση με το 93,7% που ήταν για την παραλλαγή Α, η βρετανική παραλλαγή όπως την λέγαμε, που ήταν η προηγούμενη κυρίαρχη μετάλλαξη. Τώρα είναι η κυρίαρχη η μετάλλαξη Δέλτα, και πάντως επισημαίνεται ότι αυτό αφορά όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων αυτών και όχι μόνο τη μία.
Μάλιστα. Έλα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στην πανδημία ασκεί η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φόφη Γεννηματά, σε συνέντευξή της στο News Bomb και του καταλογίζει προσωπική ευθύνη για την καλλιέργεια κλίματος διχασμού στο θέμα των εμβολιασμών. Η κυρία Γεννηματά αναφέρθηκε στην κούρσα για την εκλογή ηγεσίας του κόμματος και έκανε λόγο για πιθανές προώρες σε εθνικές κάλπες στον απόϊχο της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα σημαντικότερα σημεία τη συνέντευξη τη κυρία Γεννηματά. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Την βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές το κίνημα αλλαγής θα διπλασιάσει τα ποσοστά του εξέφρασε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σε μια εφόλιστη στήλη συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακή εκπομπή. Η κυρία Γεννηματά ανέφερε, Ντένια, ότι το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ είναι αλληλένδετα ως κόμματα, καθώς, όπως είπε, έχουν τις ίδιες ρίζες. Όλα όσα λέγονται, είπε, είναι παιχνίδια γύρω από συναισθήματα και αναμνήσεις. Μάλιστα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, κράτησε το ΠΑΣΟΚ ανοιχτό για όλους προκειμένου να αποκαταστήσει την ιστορική διαδρομή του. Αναφορικά με τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές του κόμματος, σημείωσε με νόημα πως πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα, διότι σε αυτές δεν κρίνονται πρόσωπα αλλά πολιτικές επιλογές και διλήμματα, πολύ σημαντικά για την πορεία του κινήματος αλλαγής. Ξεκαθάρισε δε ότι το ΚΙΝΑΛ σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει συμπλήρωμα άλλου κόμματος και η ίδια ορτινάτσα κανενός. Για τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεννηματά σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να απεγκλωβιστεί από τις σκουριασμένες άγκυρες, συμπληρώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης εν μέσω πανδημίας φτιάχνει μια Ελλάδα μόνο για πολύ λίγους και ο κύριος Τσίπρας, που παρουσιάστηκε ως προοδευτική δύναμη, συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ. Σχετικά με το ζήτημα των εμβολιασμών, επέριψε ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μεγάλα ποσοστά ανεμβολίαστων και το διχασμό που επικρατεί, όπως είπε, στα δύο στρατόπεδα εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι τρομερά επικίνδυνος για την πολιτική σκηνή του τόπου και την δημοκρατία. Τέλος, Ντένια, για τις προκλήσεις Ερντογάν, υπεραμείνθηκε της άσκησης βέτο από την χώρα μας, τονίζοντας ότι δεν ανέχεται την παθητική πολιτική της υποχώρησης απέναντι στις διαρκείς απαιτήσεις της Τουρκίας. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγένεια. Ενώπιον του ανακριτή Νάξου απολογείται ο 30χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 26χρονης Γάρη Φαλιάς στη Φολέγανδρο. Χθες βράδυ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μηνυσιού γιατί ένιωσε αδιαθεσία. Σοκ, ωστόσο, προκαλεί η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου της 26χρονης. Ο 30χρονος καθομολογία δολοφόνος τη χτύπησε, την έσυρε και την έριξε ζωντανή στη θάλασσα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ιατροδικαστές στην έκθεσή τους. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, πώς πληροφορούμαστε και εμείς, βρίσκεται ακόμη στον ανακριτή και απολογείται στην Άξο από τις 10.30 ο 30χρονος. Από χθες το απόγευμα και μέχρι τα ξημερώματα δύο φορές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένιωσε αδιαθεσία στα κρατητήρια, έπεσε στο πάτωμα. Οι γιατροί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διέγνωσαν συμπτώματα επιληπτικής κρίσης, του χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή και ακολούθως πήρε εξιτήριο και οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Κατά την προσαγωγή του, κόσμος, κυρίως νέοι και γυναίκες, τον αποδοκίμασαν, σε δίπλωσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, όπως να μην υπάρξει άλλη γαρουφαλιά. Θα υποστηρίξει η υπερασπισή του, έχει γίνει γνωστό από τις προηγούμενες μέρες, ότι πάσχει από σοβαρή ψυχική νόσο, ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε και αναμένεται να ζητήσει την ενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το ίδιο, το διορισμό δηλαδή τεχνικών συμβούλων, θα ζητήσει, αναμένεται να ζητήσει και η υπεράσπιση της οικογένειας της Γαρυφαλιάς για να ελεγχθούν αυτοί οι ισχυρισμοί. Θα καταθέσει υπόμνημα και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του ανακριτή ο 30χρονος. Ναι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, έγινε γνωστό το όρισμα, το τελικό
του. Ναι, το οποίο είναι σοκαριστικό, θα λέγαμε, έτσι, γιατί δίνει μια άλλη εικόνα, τέλος πάντων, του τι έχει συμβεί, με τον τρόπο με τον οποίο έχασε η 26χρονη κοπέλα τη ζωή της. Λοιπόν, τι λένε οι ιατροδικαστές?
Ναι, θα έλεγα ότι θα είναι ακόμη περισσότερο τη θέση του κατηγορούμενου. Γιατί από ένα απλό καυγά και το ήταν κακιά στιγμή μέχρι τις διαπιστώσεις που κάνει, υπάρχει μια απόσταση. Συνέκρινε λοιπόν φωτογραφίες από τον τόπο της δολοφονίας με τα τραύματα της κοπέλας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πριν την πετάξει στη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις της, αλλά εν ζωή, την είχε χτυπήσει άγρια και την είχε σύρει στα βράχια. Διαπιστώνει δηλαδή ότι οι πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι της προκλήθηκαν με τα χέρια από τα χέρια του δράστη και από το σύρσιμο στα βράχια, ενώ έφερε και γροθιά στο μάτι και εκδαρσίματα στην πλάτη. Το τελικό πόρισμα, η έκθεση αυτή του κ. Μπογιώκα, διαβιβάστηκε στις ανακριτικές αρχές.
Μάλιστα, και καταλαβαίνουμε κιόλας, Νίκο, με βάση την έκθεση αυτή του ιατροδικαστή, ότι η κοπέλα ενδεχομένως να είχε χτυπηθεί σε τέτοιο βαθμό που όταν την έσυρε και την έριξε στη θάλασσα να είχε χάσει και τις αισθήσεις της, έτσι, και γι' αυτό να πνίγηκε.
Να μην μπορούσε ούτε να κολυμπήσει.
Να μην μπορούσε, ναι, βέβαια.
Να είναι ο πνιγμός.
Να είναι ο πνιγμός, αλλά επειδή προηγουμένως είχε κακοποιηθεί και την είχε ξυλοκοπήσει πάρα πολύ άγρια.
Σίγουρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή για το πώς θα εξελιχθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος Αθήνας και Λευκωσίας για την αναχέτηση των προκλητικών τουρκικών μεθοδεύσεων και την αποτροπή τετελεσμένων μετά την προαναγγελία Ερντογάν για αλλαγή του καθεστώτος σε τμήμα της αμοχώς του. Σήμερα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε χθες εκτάκτως. Η Αθήνα διαμηνύει ότι με τετελεσμένα που προωθούν τη λύση των δύο κρατών δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης για το Κυπριακό και επιδιώκει μαζί με τη Λευκωσία να διεθνοποιήσουν τις μονομερείς και παράνομες συμπεριφορές της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όχι μόνο το επιδιώκουν, αλλά το έχουν πετύχει, την διεθνοποίηση του προβλήματος και της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ναι. Τώρα, Αθήνα και Λευκωσία αυτό που ζητούν είναι την άμεση, ουσιαστική και ηχηρή παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας ως απάντηση για να αντιμετωπιστούν οι τουρκικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στα Βαρόσια. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, η Ελλάδα συζητά με την Κυπριακή Δημοκρατία τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν προς τις Βρυξέλλες προκειμένου να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμικά. Ήδη νωρίτερα σήμερα είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον ύπατο εκπρόσωπο Ζωζέ Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια με τον Κύπριο ομόλογό του. Σκοπός και στόχος της Αθήνας είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Να πούμε ακόμη ότι την άλλη εβδομάδα θα βρίσκεται στην Αθήνα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για συντονισμό Νίκος Αναστασιάδης και ότι χθες από τη Λευκωσία, μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Κύπριο Πρόεδρο, επεσήμανε πως ούτε ο ΟΗΕ ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανεχθούν την τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί εδάφους. Εν τω μεταξύ, επίσης χθες υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες αλληλεγγύης και συμπαράστασης τόσο της Πρόεδρου της Δημοκρατίας όσο και του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πούμε ακόμη ότι την ίδια ώρα η Ελλάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις συμμαχίες της συνευρύτε με χώρες της ευρύτερης περιοχής στο μέτωπο της προβολής του διεθνούς δικαίου και μάλιστα με τη σύγκληση τριμερών ή και πολυμερών συναντήσεων με εταίρους της εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχουμε λοιπόν στις 28 Ιουλίου σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας εδώ στην Αθήνα. Τέλος, να σας πω ότι πριν από λίγο υπήρξε και νέα τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Δένδια με τον Σλοβαίνο Υπουργό Εξωτερικών, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμεινο.
Ναι, επί του πρακτέου είναι το θέμα τι γίνεται, Κατερίνα. Όλες αυτές οι διπλωματικές προσπάθειες και αυτός ο μαραθώνιος είναι σε εξέλιξη, αλλά να δούμε πόσο θα αντιδράσουν επί του πρακτέου και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Βεβαίως.
Και τι θα γίνει με το θέμα των κυρώσεων, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι, ακριβώς. Γιατί τι άλλο να συζητάμε.
Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Ξεκινούν αύριο στο Τόκιο οι 32η Ολυμπιακοί Αγώνες με το σύνθημα «Προχωρώντας μπροστά». Μία ημέρα πριν την τελετή έναρξης απομακρύνθηκε από τη θέση του καλλιτεχνικός διευθυντής, σκηνοθέτης και ηθοποιός Κεντάρο Κομπαγιάση. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Ιαπωνική πρωτεύουσα και τον απεσταλμένο μας τον Χρήστο Σαράντο για να μας δώσει τώρα το κλίμα και τα νεότερα που υπάρχουν. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Τόκιο, Ντένια. Τώρα το κλίμα, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να το πάρεις απόλυτα γιατί είμαστε σε καραντίνα για να μπορέσουμε να μπούμε, αλλά όσο να είναι βλέπεις λίγο την κατάσταση. Υπάρχει μάλλον αδιαφορία του κόσμου, ίσως και μερική άγνοια γιατί δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις στο δρόμο. Υπάρχει έτσι και αλλιώς στους Ολυμπιακούς Αγώνες μια συγκεκριμένη διαδρομή για αυτούς που εμπλέκονται. Έχουν μια σχετική ασφάλεια σε καλούς καιρούς, φαντάσου σε καιρούς πανδημίας και με όλα αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν επιβάλει εδώ οι Ιάπωνες. Και αν προσθέσεις και το γεγονός ότι η Ιαπωνία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή θα φτάσουμε στις εκλογές το αργότερο το Νοέμβριο, η κυβέρνηση είναι σε δύσκολη θέση και αναγκάζεται κάπου, ξέρεις, να μοιράζει το καρπούζι στα δύο, να κάνει και κάποιες δηλώσεις ουδέτερες σχετικά ή να δημιουργεί, να προκαλεί το δημόσιο δυτικό δημοσιογραφικό αίσθημα, να μπει μέσα σε μια διαδικασία και μια δήλωση σχετικά γενική, να την αναγάγει σε πρώτο θέμα και να πει ότι εδώ μπορεί να υπάρξει αναβολή των αγώνων. Τέτοιο θέμα προφανώς δεν υπάρχει. Αλλά από την άλλη υπάρχουν κανόνες. Άκουσα στην εισαγωγή σου που είπες για την απόλυση του βασικού σκηνοθέτη.
Καλλιτεχνικού διευθυντή,
Ναι, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης των αγώνων, ο οποίος απολύθηκε μία μέρα πριν την έναρξη των αγώνων λόγω της διακομόδησης του ολοκαυτώματος. Εκπομπή το 1998 εμφανίστηκε βίντεο που ίδιο συμμετείχε και είπε πάμε να παίξουμε το ολοκαύτωμα. Αυτή ήταν η επιμαχή ατάκα και βέβαια ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια. Αρκετά χρόνια μετά αυτό βγήκε στον αέρα την παραμονή της τελετής και δεν δίσταξε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής στη συμφωνία βέβαια με όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής να αποπέμψουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και να ζητήσουν συγγνώμη από όλους όσοι προσβλήθηκαν, γιατί υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις και από διάφορους οργανισμούς και ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς είναι χοντρό, μπορεί να έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά
δεν έχει σημασία.
Είναι κάτι το οποίο σε θέματα αρχής και ηθικής οι Ιάπωνες έκαναν αυτό που έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη και δεν το διαπραγματεύτηκαν. Έτσι κι αλλιώς έχουν στο παρελθόν αντιμετωπίσει και άλλα θέματα στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι. Μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη παραιτήθηκε ένας από την ομάδα των συνθετών της τελετής έναρξης μετά από δημοσίευμα που βγήκε ότι ο ίδιος είχε κάνει bullying σε συμμαθητές του που είχαν κινησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Το Μάρτιο είχε πάλι αποπεμφθεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο προηγούμενος, ο Χιρόση Σασάκη, αν το προφέρω σωστά, ο οποίος είχε κάνει σεξιστικό, εν πάση περιπτώσει, σχόλιο και πρόταση για την τελετή έναρξης, για να μην τα αναπαράγουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ το Φεβρουάριο και ο Χίρο Μόρι ήταν επίσης ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής που αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από διάφορα και αυτό σεξιστικά σχόλια. Επομένως υπάρχουν πολλά θέματα που έχει αντιμετωπίσει αυτή η κατακαημένη Ολυμπιακή
Επιτροπή
των Αγώνων μετά από ένα χρόνο έτσι κι αλλιώς αναβολής με όλες τις πιέσεις που υπάρχουν εδώ από την Ιαπωνική κοινωνία, το φόβο που αντιμετωπίζουν οι Ιαπωνέζοι, επειδή Ντένια μίλησα και πολλή ώρα με τον Κώστα Κακιούση, τον Έλληνα πρέσβη εδώ στην Ιαπωνία χθες που μας επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο την αποστολή της ΕΡΤ, μας έλεγε ότι υπάρχει μεγάλος φόβος για την πανδημία. Σήμερα φτάσαν τα 1850 κρούσματα που είναι το υψηλότερο σημείο που έχουν φτάσει στο Τόκιο έτσι, από τον προηγούμενο Ιανουάριο. Βεβαίως ποσοστιαία είναι πολύ χαμηλό το νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 30 εκατομμύρια το Τόκιο συνολικά με τα προάστια στους τρεις νομούς από τους 47 που ακουμπάει. Αλλά από την άλλη είπε αφενός ότι οι περισσότεροι Ιάπωνες δεν έχουν εμβολιαστεί και όχι επειδή είναι απαραίτητα υπέρ του συγκεκριμένου εμβολίου, αλλά επειδή στο παρελθόν στη δεκαετία του 80 υπήρξε ένα πρόβλημα με κάποιο εμβόλιο και είχε πεθάνει πάρα πολλοί κόσμος, έχει δημιουργηθεί μια φοβία η οποία ακολουθεί και την επόμενη γενιά. Είναι πάρα πολύ επιφυλακτική τα εμβόλια τα οποία εμείς έχουμε από πολύ νωρίτερα στην Ευρώπη. Εδώ εγκρίθηκαν λίγο μετά το Μάρτι φέτος το 2021, οπότε καταλαβαίνει κανείς και αυτό προστίθεται σε όλη αυτή την φοβία τη συνολική που υπάρχει εδώ, και μάλιστα υπολογίζουν ότι θα ξεπεράσουν τα 2.500 κρούσματα. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό, απλώς να σου πω το εξής, ότι επειδή χθες παρακολούθησα την πρόβα, ολόκληρη την τελετή έναρξης, φυσικά δεν μπορώ να αποκαλύψω λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να δώσω λίγο κλίμα. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι μια τελετή έναρξης που βέβαια αφορά κατά κύριο λόγο τη τηλεόραση, αφού δεν θα υπάρχουν θεατές στο γήπεδο, μόλις 1.000 άτομα θα είναι συνολικά και θα πρόκειται βέβαια για τους εργαζόμενους εκεί, για την τελετή. Υπάρχει οπωσδήποτε αναφορά που έχει να κάνει με τον ένα χρόνο και την πανδημία, τον ένα χρόνο της αναβολής και την πανδημία και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα υπάρξει οπωσδήποτε σύνδεση της τωρινής Ολυμπιάδας με το 1964 που ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Και στο τέλος, μετά την παρέλαση των αθλητών που θα γίνει για πρώτη φορά αλφαβητικά με το ιαπωνικό αλφάβητο και όχι το λατινικό, οπότε θα δούμε λίγο πισωγυρίσματα σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει. Βεβαίως η Ελλάδα θα μπει πρώτη, η ομάδα των προσφύγων δεύτερη και η Ιαπωνία η οικοδέσποινα στο τέλος, όπως γίνεται πάντα στους Ολυμπιακούς. Μετά από την παρέλαση θα έχουμε εντυπωσιακά εφέ με drones, τα οποία πραγματικά αυτά είναι καταπληκτικά και έχει ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσει κανείς, δηλαδή έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό αλίμονο.
Την τεχνολογία, βέβαια, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, όλοι είμαστε έτοιμοι να δούμε την τελετή έναρξη σε αυτή την τόσο διαφορετική εν μέσω παλινοδιών και εμποδίων, λοιπόν, Ολυμπιάδα. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Νέες ανατριχιαστικές καταγγελίες έρχονται στο φως για ένα κολαστήριο σπα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο κοπέλες, 17 και 18 ετών, κατήγγειλαν τον δράστη, έναν 47χρονο, ο οποίος τις προσέγγισε μέσω αγγελιών για μοντέλα, τις κλείνοντονε στα δωμάτια και τις βίαζε. Ο άνδρας έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κατασυρωή βιασμό. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη που έχει τις πληροφορίες. Κάτια, καλό μεσημέρι. Κάτια, μας ακούς? Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεσή μας με την Κάτια. Θα πάμε σε λίγο στην Κάτια Νιακάρη. Η γρήγορη απονομή των συντάξεων και η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι δύο βασικά θέματα που θα αντιμετωπιστούν, επισήμανε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΕΝΑ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τον εξυγχρονισμό του ΙΕΦΚΑ. Να τον ακούσουμε.
Έχουμε ένα ειδικό θέμα. Δεν έχουμε ένα θέμα να πάρουμε μονίμους υπαλλήλους για 20 και 30 χρόνια για να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Και μετά τι θα τους κάνουμε? Για να πάμε πιο γρήγορα, παίρνουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά και τη μαθαίνουν με εκπαίδευση.
Πάμε τώρα στον Άκη Θανασόπουλο να μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώ λοιπόν από το δεύτερο, αυτό που έχει να κάνει με την απονομή των συντάξεων, διότι και το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε, σε αυτό αναφερόταν ο Υπουργός.
Αυτό είναι και το σημαντικό, έτσι.
Το σημαντικό, διότι το παραδέχτηκε και ο ίδιος, 130.000 οι εκκρεμείς συντάξεις. Ντροπή αυτό, όπως είπε, όπως το χαρακτήρισε για τη χώρα μας. Έχουν γίνει προσπάθειες, μπορεί να έχει βελτιωθεί, να έχει μειωθεί μάλλον ο αριθμός. Ωστόσο, 130.000 είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και επειδή ο ρυθμός με τον οποίο μειώνονται οι εκκρεμείς συντάξεις δεν είναι ικανοποιητικός, το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλύτερο, ενεργοποιώντας ανθρώπους της αγοράς, ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, είτε γιατί είναι δικηγόροι και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, είτε γιατί είναι λογιστές και πάλι έχουν γνώση αυτών των ζητημάτων. Οπότε με την κατάλληλη εκπαίδευση, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι μια τέτοια ομάδα, η οποία θα συνάψει κάποια σύμβαση με το Δημόσιο, με το Υπουργείο Εργασίας, θα μπορούσε να αφιερωθεί μόνο σε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς θα επιταχυνθεί η απονομή των συντάξεων. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο στόχος είναι κάτι που το θέλουν και οι ασφαλισμένοι και οι εργαζόμενοι, ωστόσο αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει συναντήσει αντιδράσεις. Για την ακρίβεια, η ΑΔΔ αλλά και δύο σωματεία από τους εργαζομένους στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, και ζητούν να ακυρωθεί, να μην προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν βέβαια, επειδή προφανώς δεν είναι ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να επισπευστούν οι συντάξεις, ζητούν απλώς να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Να μην είναι δηλαδή η πρόσληψη κάποιων ανθρώπων για 6 μήνες, 1 χρόνο, αλλά να είναι μόνιμο προσωπικό. Την απάντηση του Υπουργείου την ακούσαμε πριν από λίγο. Είπε ο κ. Χατζηδάκης και μόλις λύσουν το πρόβλημα μετά τι θα τους κάνουμε, ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε βάθος 30 χρόνων. Είναι ένα πρόβλημα λίγων μηνών ή ίσως λίγων ετών.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους λένε ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το πρόβλημα αυτό, υπάρχουν μεγάλα κενά και ελλείψεις.
Εκεί εστιάζουν ότι αν προσλάβει προσωπικό το Υπουργείο Εργασίας, δεν θα είναι μόνο για αυτή τη δουλειά. Ότι
θα είναι ακριβώς.
Το Υπουργείο Εργασίας έχουν και πάρα πολλές κενές οργανικές θέσεις. Τώρα, για το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκες στην αρχή, δηλαδή πώς η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση του κόσμου των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων, των εργαζομένων, πώς θα γίνει πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική.
Ναι.
Διότι από παράπονα όλοι έχουμε ακούσει και έχουμε συναντήσει την καθημερινότητά μας. Ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν βρίσκουν κάποιον να μιλήσουν στις υπηρεσίες, παίρνουν τηλέφωνο, ή μια αίτηση που έχουν κάνει καθυστερεί να διεκπαιρεωθεί ένας φάκελος. Όλα αυτά λοιπόν θέτει το Υπουργείο Εργασίας να τα αντιμετωπίσει. Μια κίνηση είναι αυτό που παρουσιάστηκε χθες, η οποία είναι ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο. Οι πολίτες να κάνουν βιντεοκλήσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας που τους ενδιαφέρουν, βασικά όχι του Υπουργείου Εργασίας, του ΕΦΚΑ συγκεκριμένα,
ναι,
του ασφαλιστικού φορέα. Και αυτό ξεκινά πιλωτικά από τα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, διότι σε αυτές τις περιοχές οι ασφαλισμένοι ήταν υποχρεωμένοι να φεύγουν και να πηγαίνουν στα κεντρικά του ΕΦΚΑ, τα οποία για τις Κυκλάδες, ας πούμε, μπορεί να είναι στη Σύρο, ή για τα Δωδεκάνησα, δεν ξέρω αν είναι στη Ρόδο.
Mm-hmm.
Για να μην φεύγουν λοιπόν από τα νησιά τους και πηγαίνουν εκεί, θα κάνουν βιντεοκλήση από τα σπίτια τους και κατευθείαν στον ΕΦΚΑ και θα ζητάνε αυτό που θέλουν. Αυτό είναι πιλωτικό. Θα επεκταθεί σε ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, σε ένα-ενάμιση χρόνο, θα έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, είπε ο Υπουργός, κατά τη χθεσινή παρουσίαση. Σήμερα είπε ότι θα γίνουν άλλες δύο κινήσεις για την ταχύτερη, καλύτερη μάλλον, εξυπηρέτηση των πολιτών. Η μία είναι ότι θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο 24 σε 24-ωρη βάση, δηλαδή θα μπορεί κάποιος αργά τη νύχτα, μεσημέρι, πρωί, να παίρνει κάποια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας να εξυπηρετείται. Και επίσης θα μπορεί να εξυπηρετείται και από τα ΚΕΠ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη, και αυτό είναι μεγάλη εξυπηρέτηση, να μπορεί στα ΚΕΠ να λύνει τέτοιου είδους εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Σε νέες αποκαλύψεις για περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος της, προχώρησε η Ολυμπιονίκη στη συστιοπλοεία Σοφία Μπεκατόρου, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη σε ηλικία 16 ετών και δράστης ήταν ένας άλλος Ολυμπιονίκης. Περισσότερα για την υπόθεση θα μας πει η Άντζελα Ζούγρα. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στη συνέντευξη του λοιπόν στην εφημερίδα Νέα, η Σοφία Μπεκατόρου κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό κάτι που, όπως υποστηρίζει, έχει καταθέσει ήδη στον εισαγγελέα. Πρόκειται λοιπόν για μία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης που τελικά όμως, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ολυμπιονίκης στα 16 της χρόνια, που προσπάθησε να την προσεγγίσει έτσι με έναν πιο επιθετικό τρόπο ερωτικά, όταν του είπε το όχι, το άκουσε. Ήταν λοιπόν Σεπτέμβρη, στα 16 της χρόνια, στον Πειραιά, ήταν να βγουν με τα σκάφη για προπόνηση. Ο καιρός ήταν πολύ άσχημος, της πρότεινε λοιπόν ο συγκεκριμένος Ολυμπιονίκης, ο οποίος ήταν και αρκετά μεγαλύτερος της, να βγουν με το jet ski που διέθετε για να βγουν το
ναι,
να κάνουν προπόνηση.
Ναι.
Όπως λέει από τον Πειραιά πίσω από την Μαρίνα Δέας, την ξάπλωσε ουσιαστικά στο jet ski και όταν τον ρώτησε τι κάνεις, της απάντησε αρνητικά. Ο ίδιος κατάλαβε ότι έπρεπε να σταματήσει και σταμάτησε. Βεβαίως, σύμφωνα με τη διήγησή της, αυτό το ανέφερε αμέσως στον πατέρα της. Λίγο επιπόλαια, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διατύπωση, αφού της είπε ότι αποκλείεται να σε βλέπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ερωτικά, έχει να σου μάθει πολλά πράγματα, συνέχισε. Η Σοφία Μπεκατόρου τονίζει ότι δεν ήταν το θέμα ότι ο πατέρας της δεν ήθελε να την προστατεύσει, αλλά ο άνθρωπος μπορούσε να βλέπει το 16χρονο παιδί του.
Άντζελα.
Ναι.
Άντζελα, γίνεται μια παρέμβολη που δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Ναι. Τώρα σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε καθαρά.
Λοιπόν, δεν ξέρω μέχρι πού ακούσατε στη διήγησή μου για να
συνεχίσω. Λοιπόν, η διήγησή σου την ακούσαμε καθαρά μέχρι το σημείο που ο πατέρας της είπε ότι δεν θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να τη βλέπει ερωτικά.
Ακριβώς. Η Σοφία Μπεκατόρου λοιπόν διευκρινίζει, Ντένια,
ναι,
ότι δεν πρόκειται για μια τάση του πατέρα της, η οποία δεν είχε σκοπό να την προστατεύσει. Απλά αδυνατούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο μπαμπάς της, να πιστέψει ότι αυτός ο Ολυμπιονίκης θα έβλεπε ένα 16χρονο παιδί, την κόρη του δηλαδή, ερωτικά.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια ακόμη καταγγελία που έχει και αυτή τη σημασία της. Να σε ευχαριστήσουμε, Άντζελα, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα με την Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε, Ντένια, κυρίες και κύριοι, από τη συμβιβαστική συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Χθες ανακοινώθηκε αυτό. Σήμερα, ωστόσο, πριν από λίγο, έχουμε και δηλώσει της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, που λέει ότι αυτή η συμφωνία, αν και δεν λύνει όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα, είναι ένα θετικό βήμα. Και όπως είπε η κυρία Μέρκελ, έχει τη διαβεβαίωση της Ρωσίας ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον αγωγό αυτό του φυσικού αερίου. Να θυμίσουμε ότι ο Nord Stream 2 μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο προς την Γερμανία. Δεν θα χρησιμοποιήσει λοιπόν αυτόν τον αγωγό ως όπλο. Στον αγωγό αυτό, με τον αγωγό αυτό είναι αντίθετες τόσο η Ουκρανία όσο και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μήπως η Ρωσία χρησιμοποιήσει τον αγωγό αυτό ως όπλο, ενεργειακό όπλο. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, δήλωσε από την Ουάσιγκτον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στη διάθεσή τους κυρώσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αν απειληθεί η Ουκρανία. Και η κυρία Μέρκελ δήλωσε επίσης ότι αν η Ρωσία δεν τηρήσει τις διαβεβαιώσεις της, τότε η Γερμανία έχει τον τρόπο να δράσει. Και να πάμε και στην κεντρική Κίνα, στην επαρχία Χενάν, όπου οι νεκροί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες εκεί φτάνουν τώρα τους 33, 12, τουλάχιστον 12 από αυτούς μέσα στο μετρό της πόλης Τζεντζού, της πρωτεύουσας της επαρχίας, τμήμα του οποίου πλημμύρισε, με πραγματικά δραματικές εικόνες να έρχονται από τους επιβάτες που προσπαθούσαν να σωθούν μέσα από τους πλημμυρισμένους, με συγχωρείτε, σειρμούς. Δραματική κατάσταση και στους δρόμους της πόλης, όπου δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, όπως και πολλοί πολίτες, άλλοι πολίτες και σωστικά συνεργεία έσπευσαν να τους βοηθήσουν. Αυτή η κατάσταση προκλήθηκε, όπως είπε και ο Κινέζος πρόεδρος, από τις βροχοπτώσεις της χιλιετίας. Περίπου 370.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε άλλα σημεία της πόλης Τζεντζού.
Να σας ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Η νέα οικονομική εισαγγελία θα αποφασίσει για την άρση της προστασίας των μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης, προκειμένου αυτοί να καταθέσουν στην ανάκριση για το ρόλο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση της φαρμακευτικής εταιρείας. Υψηλά πρόστιμα 5.000 ευρώ αντί για λουκέτο θα επιβάλλει η εφορία σε μία σειρά από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφύγει. Η σχετική λίστα περιλαμβάνεται σε απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρεμιέρα απόψε για τις καστικές βραδιές στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, από τη Δύση του Ήλιου μέχρι και τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο. Η καστική πρόταση του Μεγάρου, με την επιμελητική υπογραφή της Άννας Καφέτσι, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Η Έλληνα Λεωφωτής του έχει το λόγο. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο γνωστό εικαστικό κύκλο NXM που πραγματοποιείται εδώ και 4 χρόνια, η φετινή διοργάνωση στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών έχει τον τίτλο Marginalia. Η φετινή έκθεση είναι ένας στοχαστικός διάλογος που αναπτύσσεται με το επαιτειακό έτος 2021 και τα 200 χρόνια εθνικού βίου, η δημιουργία των καλλιτεχνών Βιργινία Μαστρογιάννη, Νίνα Παπάηλια, Μαμαλιόγκα και Σπύρου Βραχωρίτη υπηρετούν αυτό το διάλογο. Ο τίτλος της έκθεσης, από το λατινικό Margo, Marginis, που σημαίνει περιθώριο, παραπέμπει κατά την κυριολεκτική σημασία του στις σημειώσεις και πάσης φύσης σημεία και εικόνες που γράφονται ή σχεδιάζονται από τους αναγνώστες στα περιθώρια βιβλίων και κειμένων, μια πρακτική που ανάγεται αιώνες πίσω για λειτουργική και ερμηνευτική χρήση. Στα έργα της έκθεσης, οι σημειώσεις περιθώρια, θα λέγαμε, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη η αφηγηματική πρακτική. Ο επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργήσει τυχαίες, χωρίς αρχή και τέλος, διαδρομές στην έκθεση ανάμεσα σε 8 διαφορετικά σημεία του κήπου, όπου οι 5 βίντεο εγκαταστάσεις προβάλλονται σε μεγάλες οθόνες και μόνιτορ 9.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Για αύριο Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες προβλέπονται λίγες νεφώσεις περιοδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα υπηρετικά τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. We'll be right back.